Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică înregistrată în studioul Radio Vocea Speranței Brașov. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Geo Moghiori.
Cât de ușor ierți? Cât de ușor îți este să le acorzi celor din jur iertarea pe care o așteaptă din partea ta? Cât de important este pentru tine acest lucru, iar dacă totuși ierți? Ești unul dintre aceia care cred în cuvintele "te iert", dar nu te uit. Din păcate, problema iertării devine cu adevărat importantă pentru foarte mulți dintre noi abia atunci când cădem răpuși de vreo boală mai gravă și simțim că moartea este foarte aproape. De ce să așteptăm atât de mult? De ce? Dumnezeu a legat iertarea pe care o oferim noi altora de iertarea pe care este gata să ne ofere El fiecăruia dintre noi. În Matei, capitolul 6, Mântuitorul spunea: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Sunt multe alte locuri în Scriptură unde iertarea pe care noi o acordăm celorlalți este determinant în ceea ce privește iertarea pe care o primim din partea lui Dumnezeu. În Marcu, capitolul 11, când stați în picioare de vă rugați, spunea Mântuitorul, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. În Evanghelia după Luca citim de asemenea: nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta. Cine trebuie să experimenteze această iertare? Toți aceia care doresc să fie o veșnicie cu Dumnezeu, adică eu și cu tine. Toți aceia dintre noi care rostim rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, da, noi suntem aceia care trebuie să experimentăm iertarea care vine din partea lui Dumnezeu, pe de o parte, iar pe de altă parte, iertarea pe care noi o acordăm celor din jurul nostru. Citim în Paterică: un călugăr tânăr s-a dus la un sihastru bătrân și a spus că are vrajba asupra cuiva și nu-l poate ierta nici de cum. Zadarnic l-a îndemnat bătrânul la iertare, că ucenicul nu vroia să-l ierte cu niciun chip. Atunci duhovnicul a zis ucenicului: să spunem împreună Tatăl nostru, fiule. Pe când ucenicul zicea: și ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, bătrânul îi spuse: nu, nu așa, fiule, ci să zicem: și nu ne ierta nouă greșelile noastre, precum nici noi nu iertăm greșiților noștri. Auzind aceasta, ucenicul a căzut în genunchi și a zis: iartă-mă, părinte, căci am greșit. Din clipa aceasta am iertat pe fratele meu. Dragi ascultători, vă cer un moment de introspecție. Cum stăm noi, cei ce auzim aceste cuvinte la capitolul iertare? Sunt persoane în viața ta și în viața mea despre care spunem că nu-i vom ierta sau că nu am putea să iertăm vreodată? Cu ocazia unei predici, la duminica 11-a după Rusalii, părintele Cleopa Ilie, când vorbea despre datoria de a ierta celor ce ne greșesc, spunea următoarele: însă nimic nu-i mai greu pentru noi oamenii decât să iertăm pe cei ce ne-au jignit, ne-au defăimat sau ne-au păgubit. Pentru un cuvânt de ocar, pentru un lucru de nimic, pentru o mică pagubă, unii creștini trăiesc în ceartă și chiar înjură ani de zile. Ba ajung, spunea părintele Cleopa Ilie, Ba ajung la judecată și la fapte de răzbunare, încât nici preotul din parohie, nici rudele, nici bătrânii satului, nici boala și frica morții nu le înmoaie inima să se ierte, să se împace unii cu alții. De aceea, nu puțin mor certați între ei spre veșnica lor osândă. Că după moarte nimeni nu mai poate face nimic pentru mântuirea lui. Cât de adevărate sunt cuvintele acestea. Ne certăm și nu mai avem puterea de a ne ierta unii pe alții și uneori până în pragul mormântului, chiar după pragul acestuia. Spunea Mântuitorul, dacă iertați, și Dumnezeu vă va ierta. În cele ce urmează, aș vrea să vedem două aspecte. Pe de o parte, am vrea să vedem care este atitudinea lui Dumnezeu cu privire la păcatele sau greșelile noastre, iar pe de altă parte, aș vrea să vedem care este atitudinea pe care Dumnezeu așteaptă din partea noastră cu privire la iertare. Haideți mai întâi să vedem care este atitudinea lui Dumnezeu cu privire la păcatele sau greșelile pe care noi le facem. În Ioan, capitolul 1, cu versetul 9, ni se spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate sau de orice fără de lege. Asta este atitudinea lui Dumnezeu. De asemenea, la un moment dat, Mântuitorul stă de vorbă cu unul din mai marii vremii. Relatare descrisă în Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 7, începând cu versetul 40. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns Simon. Un cărturar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns. Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat săroare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci ai iubit mult. Dar cui i se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Doar câteva minute după ora 1, în noaptea zilei de 17 octombrie 1945, unul din cei mai detestați oameni ai lumii era condus din celula lui din închisoarea din Nuremberg. Joachim von Ribbentrop, ministrul de externe al lui Adolf Hitler, era unul din liderii naziști disprețuiți care fusese judecat pentru crime de război și condamnat la moarte. El a fost primul din cei 10 care au fost spânzurați în acea noapte. Pe Ribbentrop îl însoțea un om de vârstă mijlocie îmbrăcat în uniformă de capelan al armatei americane. Cu 11 luni în urmă, majorul Henry Jerek, un preot luteran de origine germană, fusese numit ca îndrumător spiritual al celor 15 condamnați necatolici. Când a intrat pentru prima dată în celula lui Ribbentrop, a fost întâmpinat cu indiferență rece. neamțul snob, de un antisemism feroce, a spus: problema religiei nu este așa de serioasă cum considerați dumneavoastră. Schimbarea petrecută în acest om în mai puțin de un an l-a uimit pe Jerec. Săptămână de săptămână von Ribbentrop venea cu ceilalți condamnați la serviciile divine din capelă. Încetul cu încetul, mesajul Harului lui Dumnezeu manifestat prin Hristos a pătruns prin barierele caracterului său. Ribbentrop a început să citească Biblia și catehismul luteran și în cele din urmă a cerut să se împărtășească. Lucru mare! Momentul schimbării pentru el a fost acela în care, îngenunchiat împreună cu capelanul, lângă patul lui modest din celulă, a primit vinul și pâinea. Acum, în ultima noapte a vieții lui, petrecea doar câteva momente singur cu capelanul său. Calm, a declarat că toată încrederea lui era sângele mielului care ia păcatele lumii și a cerut lui Dumnezeu să aibă milă de sufletul lui. Apoi, mâinile i-au fost puse în cătușe la spate și a fost luat. Intrând în sala de execuție a închisorii, ochii lui von Ribbentrop au căzut pe trei spânzurători sinistre care stăteau pe o platformă. Nu departe se aflau aliniate coșciuge acoperite cu material negru. Au urcat cele 13 trepte și s-au oprit sub funie. După ce a adresat câteva cuvinte celor ce erau de față, a rostit: Doamne, ai milă de sufletul meu! Și întorcându-se spre capelanul său, a spus simplu: te voi revedea. Câteva minute mai târziu, era deja mort. Datorită cărui fapt acest fost diplomat arogant avea siguranța că îl așteaptă viața dincolo de ștreangul călăului? Răspunsul este unul simplu, dar extraordinar, minunat. El, von Ribbentrop, a experimentat iertarea lui Dumnezeu, care i-a schimbat viața. În Faptele Apostolilor, capitolul 10, cu versetul 43, găsim scris următoarele: toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Aceasta este atitudinea pe care Dumnezeu o manifestă față de fiecare dintre noi în ceea ce privește păcatele noastre. Este dispus să ne ierte indiferent de cât de mult am greșit, indiferent de cât de mari sunt păcatele noastre, indiferent de cât de mult ne-am îndepărtat de Dumnezeu și indiferent cât de gros este zidul de despărțire dintre noi și Dumnezeu, este dispus ca prin numele lui Iisus să ierte păcatul meu și păcatul tău. Aceasta este atitudinea lui Dumnezeu. Care este însă atitudinea pe care Dumnezeu o așteaptă din partea noastră? În Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 18, începând cu versetul 32, găsim scris următoarele: slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Și acum vedem ce așteaptă Dumnezeu din partea noastră: nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine? Nu se cădea oare ca și tu să ai milă? În Coloseni, capitolul 3, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Tot Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, ne îndeamnă: dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Da, aceasta este atitudinea pe care Dumnezeu o așteaptă din partea noastră. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, dacă și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Corrie ten Boom, o femeie creștină de origine olandeză, a trăit experiența celui de-al doilea război mondial într-un fel diferit de unii contemporani de-ai săi. A fost dusă la închisoare împreună cu sora ei, Betsy, pentru faptul că ascunsese evrei în casa lor în timpul ocupației naziste din Olanda. După război, ea relatează ce s-a întâmplat cu ocazia unei adunări la o biserică din München. La acea biserică, după ce terminase de vorbit, a întâlnit un om pe care l-a recunoscut ca fiind un gardian din tabăra de concentrare din Ravensbrück, unde fuseseră trimise ea împreună cu sora ei și unde sora ei murise. Acest om a venit la ea cu mâna întinsă și a spus: a fost un mesaj frumos, domnișoară. Ce bine e să știm că toate păcatele noastre sunt deja în adâncul mării. Ce bine e să știm că Dumnezeu ne-a iertat. Ce bine e să știm că iertarea lui Dumnezeu nu ține cont de faptele pe care le-am făcut. Corrie a înghețat. Era pentru prima dată de la eliberare când întâlnea pe unul din naziști. În discursul dumitale ai amintit de Ravensbrück. Am fost gardian acolo. De atunci, a continuat el, am devenit creștin. Știu că Dumnezeu m-a iertat pentru cruzimile pe care le-am săvârșit acolo, dar aș vrea să aud asta și de pe buzele dumitale, domnișoara. Apoi, din nou el a întins o mână spre ea. Mă ierți? Corrie își amintește. Stăteam acolo și nu eram în stare. Putea el să-mi șteargă memoria teribilei morți a lui Betsy printr-o simplă cerere? Trecuseră doar câteva secunde de când stătea acolo cu mâna întinsă, dar mie mi s-au părut ore, deoarece mă luptam cu cel mai dificil lucru pe care a trebuit vreodată să-l fac. Stăteam acolo cu inima înghețată. Trebuia să-l iert. Iertarea este un act de voință și voința poate funcționa indiferent de temperatura inimii. Pe de altă parte, dacă cel vinovat primește mesajul de iertare spunând: ai dreptate, eu sunt cel care am greșit, înseamnă că vina a fost recunoscută și odată cu ea a fost primită și dragostea și dorința de iertare a celui jignit. Ca urmare, va avea loc o schimbare reală a gândirii și a modului de a acționa. Am văzut care este modul în care Dumnezeu se raportează la iertare. Este dispus să ierte. Este gata să ierte orice nelegiuire, orice păcat, oricât de odios ar fi el, atâta timp cât inima mea îl caută și caută această iertare. Pe de altă parte, am văzut care este atitudinea pe care Dumnezeu așteaptă din partea mea și din partea ta cu privire la iertare. Da, trebuie să iertăm celor din jurul nostru. Trebuie să iertăm aproapelui pentru a avea acces liber, pentru a avea drumul deschis spre iertarea pe care Dumnezeu a pregătit-o și pe care o oferă prin sângele Domnului Iisus Hristos fiecăruia dintre noi. Poate că pentru tine, până în acest moment, nu a fost atât de importantă problema iertării. Poate că ai păcătuit mult împotriva lui Dumnezeu și ai crezut că El nu te mai poate ierta. În Isaia, capitolul 43, cu versetul 25, găsim cuvinte extraordinare. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Vino la El cu toată inima și El îți făgăduiește nu doar că te va ierta, ci că va și uita păcatele tale. Nu-și va mai aduce aminte niciodată de ele. Ce asigurare extraordinară! Ești un fiu de Dumnezeu, ești fiu de împărat, poartă-te ca atare și acceptă iertarea pe care ți-o oferă. Nu uita însă că înainte de a te bucura de iertare oferită de Dumnezeu, ai ceva foarte important de făcut. Intră în adâncul inimii tale. Revizuiește-ți viața. Privește. Sunt persoane pe care încă nu le-ai iertat? Sunt acolo oameni pe care încă nu-i poți privi în ochi și să poți să le spui: te-am iertat? Admir foarte mult atitudinea cu privire la iertare pe care o văd la copilași și mai cu seamă la cei doi copilași ai mei. Tati, Timotei m-a lovit, nu mă mai joc cu el. Nu după multă vreme, uneori după doar câteva minute, aud un alt dialog între copiii mei. Marc, te rog să mă ierți. Te iert. Vrei să ne jucăm? Hai să ne jucăm. Copiii ne învață o lecție extraordinară, o lecție foarte importantă cu privire la iertare. Mântuitorul spunea: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Cât de ușor iartă un copilaș. În Mica, în capitolul 7, citim următoarele: care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Cât de frumoase sunt asigurările acestea! Te rog fierbinte, în numele lui Hristos, oferă iertare celor ce ți-au greșit, pentru ca astfel să te poți bucura de iertarea pe care Dumnezeu ți-o oferă. Bucură-te împreună cu mine de acest lucru. Amin.
Ați ascultat o predică înregistrată în studioul Radio Vocea Speranței Brașov. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Geo Moghiorii.